Areena. Miten ilmastonmuutoksen tuhoja pitäisi korvata maille, jotka niistä eniten kärsivät? Tämä on ollut Egyptin ilmastokokouksen kuumin kysymys, jossa kehittyvät maat ovat olleet napit vastakkain rikkaiden maiden kanssa.
Voi olla, että on ollut vähän niin kuin tällainen painekattila, joka täällä Egyptin kokouksessa nyt sitten purkautuu.
Ilmastokokousta paikan päällä seuraava Ylen toimittaja Hanna Eskonen kertoo, miksi vaatimukset ovat nousseet niin vahvasti pintaan juuri nyt. Tänään on perjantai, 18. marraskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
Loss and damage finance now. What do we want?
Loss and damage finance now.
When do we want it?
Now.
What do we want?
Loss and damage finance now.
What do we want it?
Now.
What do we want?
Mitä haluamme? Tuhojen ja vahinkojen korvaamista. Milloin haluamme sitä? Nyt.
Now.
What do we want?
Loss and damage finance.
What do we want it?
Now.
The people united can never be defeated.
Tällaisen klipin Egyptistä mulle lähetti Ylen toimittaja Hanna Eskonen. Hän on just nyt Sharm el-Sheikhissä, jossa pidetään kansainvälistä ilmastokokousta jo toista viikkoa.
No, ilmastokokoukset näyttää oikeastaan samalta kuin tosi isot messut. Täällä jokaisella maalla on oma paviljonki ja monilla järjestöillä ja yrityksillä on myös esittelypisteitä. Kaikissa niistä pyörii koko ajan ohjelmaa ja puhujat vaihtuu lavalla, eli toisin sanoen ihan hirveä härdelli ja kamalasti ihmisiä joka puolella. Mutta se härdelli, mikä näkyy, niin ei ole kuitenkaan ne varsinaiset ilmastoneuvottelut. Ne sitten käydään pienemmissä huoneissa ja ne huoneet on pääosin medialta suljettuja.
Ilmastokokouksissa on ollut tapana tehdä tai ainakin yrittää isoja maailmanlaajuisia päätöksiä ja linjauksia siitä, miten käynnissä olevaa ilmastokriisiä oikein hillitään. Tälläkin kertaa kokous vaikuttaa venyvän, koska tekninen säätö venytti varsinaisten poliittisten neuvotteluiden alkua ja puitavat asiat ovat vaikeita. Egyptin kokouksessa huomio on myös ollut muissa kuin ilmastoasioissa.
Egyptin ihmisoikeustilanne on vienyt täällä ilmastokokouksessakin tilaa, erityisesti kokouksen alussa. Egyptissähän on tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia mielipidevankeja ja tässä kokouksen alussa yksi näistä vangeista, kenties tunnetuin vanki, mielipidevanki, joka on saanut tuomion muun muassa mielenosoituksen järjestämisestä joskus vuosia sitten, niin hän on ollut siis pitkään nälkälakossa, mutta ryhtyi myös juomalakkoon ja tämä asia sai sitten paljon täällä huomiota.
Kyseinen mielipidevanki on Alaa Abdel Fattah-niminen mies, joka tuli tunnetuksi aktivistina vuoden 2011 Egyptin kansannousussa. Silloin protestit johtivat itsevaltaisen presidentti Mubarakin eroon, mutta pari vuotta myöhemmin armeija kaappasi vallan ja nyt Egypti on julma sotilasdiktatuuri. Tavallisesti ilmastokokouksiin on kuulunut erilaisia mielenosoituksia ja marsseja ja tempauksia. Nyt ilmastokokouksen alla uutisoitiin, että paikallisia ilmastoprotestoijia on pidätetty.
Egypti väläytti ennakkoon, että kansalaisjärjestöjen osallistumista tähän kokoukseen rajoitettaisiin. Ilmeisesti näin on paikallisten järjestöjen kohdalla käynytkin, mutta kansainväliset järjestöt täällä on kyllä paikalla. Ja mielenosoituksia on tosiaan sillä tavalla rajoitettu, että niitä saa järjestää, mutta pitää aina ilmoittaa ennakkoon. Ja niille on yksi kohta, jossa rajattu alue, jolla niitä saa järjestää.
And the list we've asked of, they are also trying to buy their way out of it. Enough is enough. We cannot dialogue anymore in this whole process. When nothing is coming out.
Maan ihmisoikeustilanteen takia jotkut vakiokävijät ovat myös jättäneet ilmastokokouksen väliin. Esimerkiksi ruotsalainen aktivisti Greta Thunberg ei osallistu kokoukseen, jota hän on kutsunut viherpesuksi.
Se on tietysti hyvä kysymys ylipäänsä, että pitäisikö tällaisille maille antaa mahdollisuutta patsastella kansainvälisen diplomatian näyttävänä. Eli ensi vuonna ilmastokokous järjestetään Arabiemiraateissa, jossa ihmisoikeustilanne ei ole sen parempi. Mutta toisaalta se, että erityisesti aktivistit ja myös media on nostanut nämä ihmisoikeuskysymykset esiin, niin se on tietysti hyvä asia, että ne saa tätä kautta kansainvälistä huomiota. Ja sitten taas jos puhutaan puhtaasti ilmastoasioista, niin niissähän ei tietenkään ole varaa jättää yhtään maata ulos. oli se maan sisäinen tilanne mikä tahansa.
Egyptissä ilmastokokoustetaan myös maailmanpoliittisesti tiukassa tilanteessa.
Mä oon tällä hetkellä Ukrainan paviljongissa ja täällä pääsee katsoa virtuaalilaseilla sodan aiheuttamia tuhoja Ukrainassa. Ja täytyy sanoa, että oli ehkä pysäyttävin, koskettavin juttu, mitä on nähnyt tässä kokouksessa.
This picture is soil before. Normal Ukrainian soil, by the way, this best kind, we call it Chernozem, black kind of soil, the rich one. And this is the same soil, but after Bobada. It's completely burned and there is no any green things grow up.
Paviljongilla näytetään, miten Ukrainan maaperä kärsii pommituksista. Iskujen jäljiltä rikas ja ravinteikas maaperä on täysin karrelle palannut, eikä siinä kasva mikään. Onko maailmanpolitiikan tilanne luonut jotain jännitteitä kokoukseen?
Jännitettä tuntuu yllättävän vähän, nyt varsinkin tällä toisella viikolla, kun se fokus on kovasti jo niissä ilmastoneuvotteluissa eikä ulkoisissa asioissa. Venäjä tosiaan on paikalla täällä hyvin matalalla profiililla, niin kuin aiempinakin vuosina on ollut. Mutta lähes jokainen neuvottelu ja vähän lähempää seurannut, jonka kanssa olen puhunut, niin on sanonut, että tämä geopoliittinen tilanne, eli siis Ukrainan sodan aiheuttamat jännitteet, ei lopulta ole juuri näkynyt täällä neuvotteluissa, vaikka ennakkoon pelättiin. Ja tätä kokousta valmistelevat kokoukset, niiden on kerrottu olleen riitaisia. Mutta täällä tämä fokus on ilmeisesti pysynyt hyvinkin tiukasti näissä sisällöissä, mistä neuvotellaan.
Mistä sä ajattelet, että se johtuu?
Egypti vetosi ennakkoon, että tässä ilmastokokouksessa keskityttäisiin itse asiaan ja rajattaisiin nämä geopoliittiset jännitteet pois. Ja on varmasti paljolti myös neuvottelijoiden ammattitaitoa, että siihen on ainakin niissä neuvotteluissa pystytty.
Mutta mikä se itse asia on? Päästöjen hillitseminen ja 1,5 asteen tavoite, joo. Mutta nyt ilmastokokouksessa on hillitsemisen lisäksi ekaa kertaa kunnolla tapetilla myös se, miten ilmastokriisin tuhoja oikeudenmukaisesti korvataan.
No täällä Egyptin kokouksessa on yksi teema ylitse muiden ja se on kehittyvien maiden vaatimus, että länsimaat korvaisi ilmastokriisin aiheuttavia tuhoja ihan rahalla. Sitä pidettiin jo ennen kokousta isona aiheena, mutta täällä paikan päällä se oikeastaan näkyy ja kuuluu ihan kaikkialla, kun tuolla kävelee niin. Ne mielenosoitukset, joihin olen törmännyt, niin on koskenut tätä asiaa, eikä esimerkiksi päästöjen vähentämisen kunnianhimoa, kuten aikaisemmissa kokouksissa.
Pakistanissa jokien tulviminen on ajanut maan kaaokseen. Vesi peittää 1/3 maan pinta-alasta. Vaikka tulvahuippu on nyt takanapäin, miljoonat ihmiset ovat vielä hätäavun tarpeessa.
Tämä ei ole järvimaisemaa eikä merenrantaa. Tämä on sisämaata. Jacobabadin kaupunki Etelä-Pakistanissa oli vielä toukokuussa maailman kuumin paikka 51 celsiusastetta mittarissaan. Nyt se on hukkumassa tulvaveteen.
Viesti on selvä. Tulvat, kuivuudet, hirmumyrskyt ja muut ääriilmiöt johtuvat ilmastonmuutoksesta. Rikkaat teollisuusmaat ovat fossiilisia polttoaineita puksuttaessaan vaikuttaneet ilmastonmuutokseen eniten, mutta suurimmat kärsijät ovat köyhät ja kehittyvät maat. Siksi rikkaiden valtioiden pitäisi osallistua tuhojen korjaamiseen enemmän.
Ja se, miksi nämä nousee esiin juuri nyt, niin siinä on oikeastaan 2 isoa syytä. Kokous pidetään tänä vuonna Afrikassa ja tätä vaatii muun muassa Afrikan maat. Ja toinen syy on se, että hirmumyrskyt, tulvat ja kuivuus on viime vuosina yksinkertaisesti tapahtuneet yhä useammin. Eli ilmastonmuutos on edennyt ja sen seuraukset tuntuu erityisesti globaalissa etelässä. Köyhät maat on pitänyt tätä esillä aikaisemminkin, mutta tämä asia ei ole kunnolla edennyt. Ja voi olla, että tämä on ollut vähän niin kuin tällainen painekattila, joka täällä Egyptin kokouksessa nyt sitten purkautuu.
Vaatimus ei tosiaan ole uusi. Mutta nyt maat ovat entistä vaativampia. Kehitysjärjestö Fingon asiantuntija Emilia Runeberg puhui Hannan haastattelussa turhautumisesta, jopa legitiimistä raivosta. Aiemmat yritykset nostaa kompensointiteemaa ilmastokokouksissa eivät ole juuri onnistuneet.
Aivan viimeisimmissä ilmastokokouksissa näissä asioissa on kyllä tapahtunut pientä edistystä. Esimerkiksi viime vuonna Glasgow'n kokouksessa päätettiin perustaa tällainen dialogi, jossa tästä aiheesta luvattiin keskustella parin seuraavan vuoden ajan. Mutta kehittyvät maat pitää tätä keskustelukerhona, josta ei kuitenkaan päätetä siitä tärkeimmästä asiasta, eli rahasta. Mutta nyt tämän vuoden suuri onnistuminen heille oli se, että tämä vaatimus rahasta, eli siitä uudesta rahoitusmekanismista, niin saatiin kokouksen viralliselle asialistalle, eli siitä päästiin vääntämään noissa oikeissa neuvotteluhuoneissa.
Nyt ilmastokokous on vaikuttanut venyvän osin just siksi, että kysymys tuhojen korvaamisesta on niin vaikea ja jakaa maita.
Yksi neuvotteluja seurannut sanoi eilen, kun hänen kanssa keskustelin, että kun yleensä ilmastokokouksissa siirrytään isoista huoneista koko ajan pienempiin huoneisiin, niin tässä asiassa on käynyt päinvastoin niin, että rahoitusneuvotteluja varten koko ajan pitänyt siirtyä isompiin huoneisiin, koska kiinnostusta on ollut niin paljon.
Konkreettisesti kehittyvät maat haluaisivat siis kokonaan uuden rahoitusmekanismin, jonka kautta ilmastotuhoja korvattaisiin. Maat ehdottavat rahastoa, joka aloittaisi toimintaansa 2 vuoden kuluttua.
Tähän saakka ilmastosopimuksen puitteissa kehittyville maille on luvattu rahaa ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja niiden tekemiin ilmastotoimiin, mutta näissä rahalupauksissa ollaan myöhässä, eli länsimaat ei ole saaneet tätäkään kaikkea lupaamansa rahaa ohjattua maille. Ja nyt kehittyvät maat puhuu lisäksi eri asiasta kuin sopeutumisesta, joka voisi olla vaikkapa säävaroitusjärjestelmiä tai tulvavallien rakentamista viljelysmaiden pelastamiseksi. Nyt siis puhutaan tuhoista, jotka on jo tapahtunut, ja tällaista rahoitusmekanismia ei ole olemassa.
Jo ennen ilmastokokouksen alkua ja pitkin kokousta EU ja Yhdysvallat ovat olleet rahastoideaa vastaan. Siitäkin huolimatta, että vaatimusten oikeudenmukaisuudesta sinänsä ollaan ihan yhtä mieltä.
En ole kuullut kenenkään täällä sanovan, etteikö tämä kehittyvien maiden vaatimus olisi täysin perusteltu ja etteivätkö he olisi ne maat, jotka tästä ilmastokriisistä ja käytännössä siis länsimaiden aiheuttamista päästöistä niin kärsisi kaikkein eniten.
Suomi on neuvotteluissa osa EU:ta. Myös Suomen pääministeri Sanna Marin puhui ilmastokokouksen alun puheessaan näin.
While all of us suffer the consequences of climate change, it is the poorest and most vulnerable who suffer the most. I assure you that we are determined to find joint solutions. The science is clear. If we do not act now, this is only a preview what is to come. This is the critical decade.
Marinkin puhui siis siitä, miten köyhät maat kärsivät ilmastokriisistä eniten ja yhteinen ratkaisu pitää löytää.
EU taas on vastustanut tätä, koska tällaisia rahoja ei ole näköpiirissä, ainakaan tällaista julkista rahaa. On kuullut EU-neuvottelijoiden sanovan, että he kyllä myöntävät näiden köyhien maiden rahan tarpeen, mutta se, että valtiot maksaisivat julkista rahaa, lisää julkista rahaa, niin se tuskin tulee tapahtumaan. Nyt pitäisi sen sijaan löytää jotain innovatiivisia tapoja ohjata rahaa näille köyhille maille, ja siinä puhutaan varmaankin yksityisestä rahasta.
Mutta aivan kokouksen loppumetreillä EU:n kelkka kuitenkin kääntyi.
EU on valmis puoltamaan kriisirahastoa, jolla korvattaisiin kehittyvien maiden ilmastotuhoja. Aiemmin EU ja Yhdysvallat ovat suhtautuneet uuden rahaston perustamiseen nihkeästi. Rahastosta on neuvoteltu päättymäisillään olevassa YK:n ilmastokokouksessa Egyptissä.
EU ilmoittikin tukevansa rahastoa, josta länsimaat korvaisivat kehittyville maille tuhoja. Mutta tietyillä tiukoilla ehdoilla. Maksajien puolelle halutaan muun muassa Kiina, joka on tähän mennessä ollut rintamassa toisella puolella kehittyvien maiden kanssa.
No, tätä rahoitusvaatimusta on ajanut Afrikan maat, pienet saarivaltiot, jotka pelkää, että heidän elinolonsa heikkenevät merkittävästi tai jopa niin, että joillain pienillä saarilla ei voi enää asua, kun merenpinta nousee niin paljon. Selkeä blokki on ollut niin sanotut G77-maat ja Kiina, jotka tätä vaatimusta ajavat.
Niin, Kiina. Kun puhutaan köyhistä ja kehittyvistä maista, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta, sitä miettii yleensä ihan muita maita kuin Kiinaa. Miten ihmeessä megalomaaninen saastuttajamaa on ollut jonkun veden alle peittyvän naurunsaaren rinnalla vaatimassa rahaa ilmastonmuutoksen tuhojen fiksaamiseen?
EU on myös nostanut neuvotteluissa esiin Kiinan roolia. Kiinahan luetaan näissä rahoitusasioissa kehittyvien maiden leiriin, vaikka on ehkä aika ristiriitaista käsitellä sitä köyhänä maana, jolle pitäisi maksaa korvauksia. Eli sen haluttaisiin siirtyvän tänne rahoittajien puolelle.
Tämä asetelma palaa legendaariseen Pariisin ilmastokokoukseen vuonna 2015, kun se paljon puhuttu 1,5 asteen lämpenemisen rima saatiin asetettua.
Pariisin ilmastosopimuksen ehkä suurin läpimurto liittyy siihen, että siinä sopimuksessa kaikki maailman maat, myös köyhät ja kehittyvät maat, on sitoutuneet tähän lämpenemisen rajoittamiseen sinne alle 2 asteeseen. Sitä ennen ajateltiin, että on olemassa tämmöinen palomuuri, että kehittyvillä ja köyhillä mailla ei ole tähän velvollisuutta, vaan länsimaat tekee nämä toimet. Mutta Pariisin sopimuksen myötä tämä palomuuri ikään kuin murtui. Mutta se palomuuri on kuitenkin olemassa vielä siellä rahoituspuolella. Eli siellä puolella se Kiina vielä toistaiseksi sijoittui sinne köyhien kehittyvien maiden leiriin.
Ollaanko tämän kanssa siis ihan ok, että Kiina asemoituu näin?
No mä luulen, että tämä Kiinan rooli tässä suhteessa on koko ajan vähemmän fine. Kiina on tärkeässä roolissa. Se on maailman suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja ja voisi sanoa, että maailman ilmastotavoitteet joko nousee tai kaatuu Kiinan mukana. Ja siinä mielessä on todella olennaista ja tärkeää, että Kiina saadaan pysymään mukana tässä kansainvälisessä ilmastodiplomatiassa. Ja siihen taas sit voi liittyä jonkinlaista varovaisuutta sen suhteen, mitä Kiinalta vaaditaan. Mutta keskustelu siitä, että tämän palomuurin pitäisi täällä rahoituspuolellakin murtua, niin se on toki käynnissä.
Kiinaan liittyen on kokouksen aikana tullut myös hyviä uutisia. Kiina ja Yhdysvallat kertoivat esimerkiksi jatkavansa ilmastoyhteistyötään, joka katkesi elokuussa tämän takia.
Edustajan huoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailu Taiwaniin on nimittäin kiristänyt USA:n ja Kiinan välejä entisestään.
Pelosi itse sanoi osoittavansa Yhdysvaltojen tukea Taiwanille, jota Kiina pitää omana maakuntanaan.
Yhdysvaltain puhemiehen Nancy Pelosin Taiwanin reissu suututti Kiinan, mutta nyt yhteys ilmastoasioissa on palautettu.
Ja Kiinan ilmastotoimet on tosiaan ihan keskeinen asia koko maailman ilmastopolitiikassa. Kiinan päästöt ei ole laskenut samalla tavalla kuin vielä vuosi sitten arvioitiin. Kuvaava yhtälö mun mielestä on se, että Kiina lisäsi 750 miljoonaa tonnia päästöjä, kun vauraat maat vähensi niitä 500 miljoonaa tonnia. Eli Kiinan ansiosta sinne viivan alle jää aika paljon kurottavaa.
Tätä jaksoa nauhoitettaessa ilmastokokouksen lopputulema on vielä täysin levällään. Tuhojen kompensoinnin lisäksi auki on kokouksen päätöslauselma, siis se tärkeä poliittinen linjaus, jonka kanssa maat lähtevät kotiin tekemään ilmastotoimia. Pelkona on ollut, että myös se 1,5 asteen tavoitteessa pysyminen raukeaa.
No, täällä ei toistaiseksi ole mitään näyttöä siitä, että joku maa olisi virallisesti luopumassa 1,5 asteen tavoitteesta tai esittäisi sellaista virallisissa neuvottelupöydissä. Se, mikä täällä kuitenkin on selvää, on, että Glasgow'n kokouksen jälkeen ei ole tapahtunut käytännössä mitään edistystä näiden maiden päästövähennyslupauksissa, eli siis niissä, joiden varassa tämä 1,5 asteen tavoite lepää. Glasgow'ssahan todettiin, että maiden lupaukset ei riitä siihen, että päästäisiin tuohon 1,5 asteen tavoitteeseen, ja sovittiin yhdessä, että maat menee kotiin, tekee kotiläksyt ja kiristää tavoitteita. No tämän on tehnyt reilut 20 maata yli 200. Eli käytännössä ollaan ihan samassa pisteessä kuin Glasgow'n kokouksen jälkeen. Tällä hetkellä maiden päästövähennystavoitteet johtaa noin 2,6 asteen lämpenemiseen.
Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös kaikki meidän edelliset jaksot ja voit klikata sitä sydäntä ja lisätä meidät sun suosikiksi. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät sosiaalisesta mediasta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää just nyt. Moi moi!